Posloucháte pořad Českého rozhlasu 2 Praha.
Št, trochu tišeji, prosím. Vždyť tak sladce spí.
Taky se mi nechce je budit, Kateřino, ale co svátečně laděný meteor?
Když já nemám to srdce, slyšíte tu rajskou melodii jejich mozkové činnosti? O čem se jim asi stál?
Někomu možná o vánočních dárcích, které dostal, jinému třeba o těch, které dal a udělali radost.
Snad o přátelích nebo o dávných tajných přáních.
Já bych chtěl být bohatý.
A já bych chtěl robota do školy. Vždycky by mi udělal úkoly a všechno by mi udělal.
Já bych chtěl být Karaštejn. Strašidlo.
Těmhle dětem už je dnes přes 20 let a z toho, které chtělo být strašidlem, se možná stal herec.
Ten, který chtěl být bohatý, se teď možná chystá ke vstupu do politiky.
A z toho rozumbrady toužícího po univerzálním robotovi třeba roste kybernetik, jehož myšlenky nám brzy budou sloužit, třeba doma při úklidu.
Jistě nejen my, ale i vy doma máte spoustu snů, které čekají na realizaci. Využijme tedy vánočního času k tomu, abychom si o snech vyprávěli neobvyklé příběhy těch, kdo snili a své sny realizovali.
Zkuste přijmout tu hru na sen. Zachumlejte se do peřin, jste-li ještě v posteli, a nechte si zdát dnešní meteor, který vás zavede do krajin, které všichni velmi dobře známe, ale nikdo z nás k ním nemá mapu.
To nejpodrobnější, co existuje, jsou kartografické náčrtky vědců. Jejich očima se v dnešním meteoru budeme dívat na otázku, proč se nám vlastně zdají sny a proč vlastně spíme.
Náš encefalogram ukazuje, že první posluchači už naši výzvu vzali vážně, zavřeli oči a v jejich mozcích se pozvolna šíří relaxované alfa vlny.
Usínající člověk nejprve upadá do první fáze lehkého spánku, z něhož ho dokáže vytrhnout sebemenší hluk. Následuje fáze pomalého spánku. Klesá krevní tlak, snižuje se tělesná teplota, tep je pomalý, pravidelný. Pak bez jakýchkoliv zjevných důvodů se oči spícího dají podvíčky do pohybu. Z anglického rapid eye movement se této fázi říká REM spánek. Nebo také paradoxní spánek, protože je při něm mozek velmi aktivní. Právě v této fázi spánku se zdají sny. Zároveň se člověku začínají lehce zachvívat prsty na rukou a nohou a zrychluje se tep. Spánek postupně přejde opět do lehké fáze a opět rychlé pohyby očí a všechno se znovu opakuje. Mělký, hluboký, mělký, hluboký. Koloběh se opakuje 4x až 5x za noc.
Pokud si od začátku dnešního meteoru říkáte něco jako sny, co to je? Možná právě vy patříte mezi lidi, kteří spí málo a režim snů můžete mít narušený.
Takových lidí je bohužel čím dál tím víc. V naší takzvaně vyspělé západní společnosti je nedostatek spánku něco jako epidemie. V průměru totiž spíme o 2 hodiny méně než lidé ještě před nějakými 45 lety.
A takoví lidé jsou pak unavenější, dělají více chyb a když řídí autobus nebo nějaký důležitý provoz, ani nechci domýšlet, co se může stát.
Možná vás potěší, že se vědci zabývají tím, jak únavu nevyspalého člověka odhalit.
Ale to je pěkné. A s jakými výsledky?
S velmi pěknými. Skupina badatelů, vedená Paulem Shawem z Washingtonovy univerzity v St. Louis, zjistila, že když dlouho nespíte, molekula jednoho trávícího enzymu amylázy zřetelně zvyšuje svou aktivitu. Vědci na základě tohoto objevu vyvinuli test, který dokáže zjistit míru únavy ze vzorku sliny.
Už vidím policisty, kteří staví kamion se zjevně unaveným řidičem a krom obvyklé zkoušky na alkohol a drogy mu dají také plivnout do pytlíku.
Takový řidič by ale za sebou musel mít nějakých 28 hodin bdění, minimálně. Při této hranici zatím vědci u člověka zjistili zvýšenou aktivitu molekul amylázy.
Pokud vím, metoda ještě není dostupná.
To zatím ne, ale zjišťuje se, jak by měla vypadat stupnice molekul amylázy v závislosti na únavě, ale také to, jestli únava na amylázu u všech lidí účinkuje stejně, nebo alespoň s odhadnutelnými odchylkami.
Takže nakonec ani praktické využití nemusí přijít. Vždyť takové odchylky od normálu zaznamenali vědci při výzkumu spánku už mnohokrát. Stačí si vzít úplný začátek vědeckého přístupu ke spánku. Mohla za něj také jedna odchylka, i když pravda odchylka způsobená prazvláštní nemocí.
S tou charakteristikou prazvláštní, to máte pravdu. Byla totiž epidemie, jejíž oběti buď nebyly schopny vůbec spát, anebo naopak spaly trvale. Propukla uprostřed první světové války v roce 1916.
Ta nemoc dostala i vědecký název. Epidemická encefalitida, později přejmenovaná na von Ekonomovu encefalitidu. Vypráví o ní profesor Karel Šonka z neurologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice a první lékařské fakulty Univerzity Karlovy.
Hrabě von Ekonomo z Vídně byl známý neuropatolog, v té době už velmi zkušený, a ten pitval mozky zemřelých na tuto encefalitidu a přišel na to, že u této choroby jsou ložisková poškození mozku, která jsou v oblasti hypotalamu, a od té doby vlastně můžeme datovat výzkum nikoli vysloveně snů, ale výzkum biologické podstaty spánku a případně některých forem nespavosti nebo nadměrné spavosti.
A žili déle lidé, kteří tedy měli méně spánku, nebo ti, kteří ho měli víc?
Pochopitelně ti lidé, co vůbec nespali, měli výhled života kratší než ti, kteří spali delší dobu, nebo kteří spali, řekněme, těch 20 hodin, z toho života tak moc neměli, ale nebyli vysloveně ohroženi na životě, jako absolutní nespavost může po delším trvání ten život ukrátit zhroucením některých řídicích funkcí.
A po jak dlouhé době?
Jak dlouhé je trvání nespavosti, která toho člověka životně ohrožuje, se dá těžko usuzovat z průběhu zmiňované choroby, protože ta choroba zároveň byla také zánětem mozku, čili toho člověka ohrožovala i z titulu této jinak závažné choroby. Nemocní v té době na začátku 20. století umírali v řádu týdnů od začátku té choroby.
No ale co se díky té nemoci podařilo zjistit?
To poselství pro biologii a medicínu dalších let, které zůstalo po von Ekonomovi, bylo nalezení center v hypotalamu, která vedou ke spánku a k usínání, a center, která udržují bdělost a naopak tu spavost potlačují. Od té doby víme podstatně víc o buňkách, které jsou zde uloženy, o jejich souvislostech s ostatními centry v mozku, a víme, že ložisková léze, ložiskové poškození těchto mozkových buněk může ten spánek úplně vyřadit nebo významně omezit, a nebo naopak ho může prodloužit, a v případě, že jsou poškozeny selektivně některé buňky, tak se zhorší řízení a třeba bdělost je nestabilní, že se tomu člověku opakovaně vrací spánek v průběhu denní doby, že neuní schopen trvale udržet dokonalou bdělost. To je třeba u choroby narkolepsie.
To znamená, u těch lidí, kteří bděli, byla poškozena jiná centra než u těch, kteří neustále spali.
Ano, ano, je to tak, to možná z toho nebylo jasné. Hypotalamus je sice velmi malá oblast mozku, nicméně i ta má poměrně dost přesné členění a ta část, která je vepředu v hypotalamu, má na starosti usínání a spánek a ta část, která je na straně hypotalamu, my říkáme v laterálním hypotalamu, ta právě má na starosti tu bdělost a stabilitu bdělosti.
Spánek a bdělost. Každý z těchto dvou stavů našeho bytí řídí mnoho různých skupin mozkových buněk.
Jak jsme si v Meteoru před časem říkali s neuropatologem Františkem Koukolíkem, říká se jim neuronální sítě. Jsou spolu propojeny, vzájemně komunikují a ovlivňují se. Některé z těchto sítí mají pro spánek nebo bdění důležitější funkci a jiné méně důležitou.
Ale jsou jenom dva klíčové body, o kterých právě mluvil von Economo právě poprvé v roce 1917. Jejich poškození opravdu vyvolá zhoršení spánku nebo bdělosti. Ty ostatní skupiny mozkových buněk sice mohou spánek do určité míry zhoršit nebo prodloužit, ale jejich poškození nevede k totální poruše spánku.
Výzkum spánku tedy trvá v lidské historii jen necelých 100 let. To je velmi málo, zdá se mi.
A ještě méně času věda věnovala výzkumu snů, podotýká profesor Šonka.
Podrobný psychologicko-biologický výzkum snů začíná tak od 60. let 20. století.
V Meteoru se dnes zabýváme sněním a vším, co s tím souvisí. Ale co to vlastně je? Sen.
To záleží na tom, koho se na to zeptáte.
On ten sen je taková velmi zvláštní přírodnina.
Tak hodnotí sny profesor Stanislav Komárek z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.
Zdá se, že sen je takový specifický způsob, jak si v rámci centrální nervové soustavy uklízet. To, co se v uvozovkách takovým tím koštětem vymetá, tak se nám nějak do toho snu promítne a my si to tam nějak interpretujeme. Ti, kdo mají námitky proti tomu, že sny jsou nějakým způsobem smysluplné, vždycky říkají, že je to v zásadě interpretace takového nějakého nekoordinovaného šumu, který nám tam při této proceduře vzniká. To je jistě pravda, ale jistě znáte psychologický Rorschachův test, kdy je několik skvrn, které vzniknou v zásadě přiložení papíru s ingoustovou skvrnou, a je dost rozdíl, zdali někdo v tomto symetrickém fleku vidí, řekněme, pošlého netopíra a jiný v tom vidí orchidejový květ. Ta skvrna je tatáž a původně bez nějakého speciálního smyslu. Čili ono to o nás samých poměrně hodně vypovídá a v zásadě bez snění člověk po několika dnech umírá. Ta spánková deprivace, kdy člověku odpíráme spánek, tak jeli, pokud vím, ten dotyčný buzen, on by to byl příliš brutální pokus, než aby se to dalo z experimentálních důvodů dovést až do konce, tak jeli dotyčný buzen ve fázi, kdy začíná snění, což je poměrně snadno pozná, tak by za ten týden nebo 10 dní zhruba zemřel.
Lékař Jakub Hort z neurologické kliniky fakultní nemocnice Motol jim přikládá význam při zápisu informací z krátkodobé paměti do dlouhodobé paměti.
Ty nejnovější poznatky dokládají, že sny hrají roli při ukládání informací z paměti krátkodobé do paměti dlouhodobé. O přesných detailech tohoto procesu není vše známo, ale všeobecně se uznává, že sny jsou velmi důležité pro naší paměť a pro učení se vlastně novým informacím.
Čím to je, že o tom tak málo víme?
Je to těžké, protože sen vlastně probíhá během spánku, čili pokud bychom dělali i nějaký výzkum, tak samotná skutečnost, že pacient spí, je do určité míry omezující. A další věc, která je důležitá, velká část výzkumu paměti se provádí na zvířatech. Existují určité společné mechanismy pro člověka a pro ostatní zvířata, třeba v oblasti prostorové paměti, ale ne vše, co zjistíme na zvířatech, můžeme samozřejmě přenést jako poznatek, který by byl platný u člověka.
Přesto existuje několik výjimek. Jednou z nich jsou experimenty, které měly za úkol zjistit, jak důležité jsou pro nás sny.
Francouzský neurofyziolog Michel Valentin Marcel Jouvet v roce 1959 experimentoval s kočkami. Využil přitom skutečnosti, že v průběhu snové fáze spánku ochabují takzvané antigravitační svaly, tedy ty, které drží tělo ve vzpřímené poloze.
Do bazénu jsme umístili několik sloupků, které vyčnívaly nad hladinu a nahoře měli jen malou plochu. Na ní jsme posadili kočky a nechali je spát. Ve chvíli, kdy začal sen, jim antigravitační svalstvo vypnulo a oni spadli do vody a vzbudili se. Vyšplhali zpátky na sloupek a spali dál, dokud znovu nespadli do vody.
Výsledkem bylo, že kočky sice celou noc prospaly jako obvykle, jejich spánek ale zcela postrádal snové fáze.
Asi po 14 dnech takového trýznění se chování pokusných koček změnilo. Přestali dbát o hygienu a byli agresivní.
O několik let později přešli výzkumníci na experimenty s lidmi. Dobrovolníci, většinou vysokoškolští studenti, se měli na 5 dnů, tedy 120 hodin, vzdát spánku. Pomáhal jim v tom personál pomocí dobrého slova a když to nepomohlo, tak studenou vodou.
Pokusy ukázaly, že pokud je organismus tomuto vypětí vystavený, prudce mu klesá imunita a psychický výkon. Tělesný výkon se paradoxně udržuje po celou dobu nespaní na velmi dobré úrovni.
Pokusné osoby ale měly už během 2 nocí bdění rozbitý přirozený biorytmus nejrůznějších tělesných funkcí. Návrat do normálu pak trval další 4 noci, tedy 2x déle než trvání nepřetržitého bdění.
Mají sny i ostatní zvířata?
Toto je velmi zajímavá otázka. Vždycky v žertu říkám, že bych dal rok života za to, kdybych věděl, co se zdá hlemýždům zahradním. No, zdá se, že je to otázka pouze řečnická a že ho obětovat nebudu muset, ale rozhodně aspoň u savců a ptáků se má prakticky s jistotou za to, že sní. Chovatelé psů to velmi dobře znají, jak jejich čtyřnozí miláčkové ve spánku pocukávají končetinami, provádějí jakoby běhací či plavací pohyby, ba i poštěkávají a zjevně teda prožívají nějakou dynamickou příhodu. Ovšem o obsahu jejich snů my těžko můžeme mít bližší představy. Co je neobyčejně zajímavé, je to, že u šimpanzů, kteří byli trénováni na takovou tu znakovou řeč, i u nás vyšla Faucova kniha Nejbližší příbuzní, kde se o tom mimo jiné také píše, tak ti krocí šimpanzi v podstatě znakovali o všem možném, komentovali to, co se kolem nich děje, projevovali svá přání, ale nikdy nevyprávěli nic o tom, co se jim v noci zdálo. To je velmi zvláštní, vzhledem k tomu, že u lidí už zcela malé děti, jakmile trochu hovoří, tak také vyprávějí sny. Někdy je špatně odlišují od reality. Konec konců to je i u archaických národů. Pro řadu archaických etnik, třeba pro australské domorodce, byly a zčásti jsou sny mnohem důležitější než to, co zažívají ve dne. Čili u lidí je tohleto už od nejranějšího mládí velmi intenzivní a je zarážející, že ti šimpanzi o svých snech nikdy nedávali žádné zprávy, ale o tom se můžeme jenom dohadovat.
Máme ale zprávy o jiných snech, které nepřestávají udivovat. O nich v Meteoru za chvíli. Na spánku a usínání je mnoho fascinujících věcí. Jednou z posledních zpráv je ku příkladu to, že i včely podléhají únavě. Vědci to testovali tak, že části včel v úlu přilepili na tělo drobný kousek magnetického železa, zatímco jiným včelám nemagnetickou měď. V průběhu noci pak v okolí úlu zapínali silný magnet, který včelami se železem třásl a rušil je tak. Ráno vědci zjistili, že včely, které se v noci nevyspaly, byly při ukazování směru k potravě, kterou našli, méně přesné.
Únava se ale podle vědeckých výzkumů projevuje i na malých muškách od stomilkách.
Jak prosím vás testovali spánek u takových drobných tvorečků?
Jednoduše, když mušku vyplašíte ve spánku, tak vzlétne později, než když je bdělá. Výzkum spánku od stomilek je relativně nová věc, trvá jen asi 10 let. Ještě novější je výzkum spánku červů, háďátek.
Jejich sny zatím ponechme stranou. Možná i oni sní, to zatím nevíme, těžko bychom u nich ale našli sny, které jsou vlastní především člověku. Sny tvořivé. Už jste například slyšeli, že nebýt toho, že se jistému Eliasi Houvímu zdálo o tom, že ho chtěli lidožrouti uvařit zaživa v ohromném hrnci, patrně bychom neměli šicí stroj?
Ano, ta zkazka je poměrně oblíbená. Houví se chtěl vyškrábat přes okraj hrnce, ale lidožrouti ho neustále strkali zpátky krátkými oštěpy, které měly na konci špičky jakýsi otvor s dírkou.
Jehla. Tak si to alespoň Houví vyložil, když dával dohromady svůj stroj.
Ale takových lidí, kteří ve snu něco objevili, byla ve vědě spousta. Vždyť i ruský chemik Mendeljev vděčí za svůj dodnes funkční systém periodické tabulky prvků snu, který se mu zdál, považte, jak dávno už to je, co jeho výtvor platí, 17. února 1869.
Máte pravdu, že takových lidí bylo mnoho. Dokazuje to ostatně i přítomnost jednoho z nich. Díky možnostem Meteoru jsme si vysněli váženou návštěvu německého chemika Friedricha Augusta Kekulého von Stradonic. I vám se přece zdál zajímavý sen, nemám pravdu?
Zajisté. A v něm mi před očima pluly atomy, vlnili se, otáčeli, kroutili se jako hadi.
Dovolte, abych vás na chvíli přerušila, mistře. Do okamžiku, který popisujete, tedy až do roku 1865, byla chemie bezradná při řešení tehdejší záhady. Totiž, jak je možné, že uhlovodíky se stejným vzorcem mají různé vlastnosti?
Ano, máte pravdu. Vždyť jen molekul se vzorcem C13H28 je na 800...
A v tom snu jste uviděl skutečnost?
Vidíte sen, jak mi tak před očima pluly ty atomy a kroutily se jako hadi. Najednou si jeden z těch hadů chytil vlastní ocas, takže se nedalo rozeznat, kde je konec a kde je začátek. Pochopil jsem, že ten had je benzen a po probuzení nakreslil jeho strukturu.
Pamatuju si to dodnes ze školy. Vypadá jako buňka včelí plástve. krásně pravidelný šestiúhelníkový tvar uhlíkového jádra, ze kterého jako bodliny ježka trčí 6 vodíků.
Vidíte, a kolegové v mé době se mi za tak bláznivý tvar molekuly posmívali a kreslili ji jako 6 opic, které se drží za ruce a tančí v kruhu.
Kdyby věděli, že historie dá zapravdu vám, puknou vzteky.
Když tak nad tím uvažuju, Kateřino, tak to vypadá, že pro vědce je nejlepší spát a spát, dokud ho něco nenapadne. Existuje dokonce i jeden sen odměněný Nobelovou cenou.
Psal se rok 1903 a tehdy 30letý německý farmakolog Otto Loewy si lámal hlavu, proč jeden ze srdečních nervů, sympatikus, rytmus srdce zrychluje a jiný nerv, parasympatikus, ho zpomaluje. A to i přesto, že elektrické impulzy nervů byly téměř stejné. Během následujících 18 let na problému usilovně pracoval. Intuice mu říkala, že klíčem k záhadě nejsou elektrické signály, ale chemické. Nedařilo se mu však najít způsob, jakým to dokázat.
Bylo to na velikonoční sobotu roku 1921.
Vzpomíná Loewy na noc, která ho proslavila.
Šel jsem tehdy spát hodně unaven celodenní prací a uprostřed noci se mi zdál neuvěřitelný sen. Viděl jsem v něm způsob, jak hypotézu otestovat. To mě probudilo a já si chvatně napsal poznámky na kus papíru a opět spokojeně usnul.
Druhý den ráno Loewy z postele nadšením doslova vyskočil, protože věděl, že to byl velmi důležitý sen. Sotva ale vzal papír s poznámkami do ruky, vytřeštil oči hrůzou.
Viděl jsem na papíře jen samé čáranice, které jsem vůbec nebyl schopen přečíst. Ten den byl nejdelším v mém životě. Chodil jsem jako bez ducha a snažil se vzpomenout, co se mi to vlastně zdálo. Bohužel marně.
Večer uléhal do postele zoufalý. Ve 3 hodiny ráno se ale probudil. Sen tu byl znovu.
Už jsem si nic nezapisoval a okamžitě běžel do laboratoře a experiment provedl. Vyřízl jsem 2 žabí srdce s neporušenými nervy. Jak jsem předpokládal, parasympatický nerv jednoho z nich srdce po elektrickém povzbuzení okamžitě zpomalil. Pak jsem pipetou nasál trochu kapaliny obklopující srdce a kápnul ji na druhé srdce ve vedlejší misce. I toto srdce se zpomalilo, přestože jsem jeho parasympatikus nijak elektricky nepovzbuzoval. Chemické látky uvolněné z prvního srdce tedy postačovaly ke zpomalení druhého srdce.
Později se zjistilo, že tyto chemické signály měl na svědomí neuropřenašeč acetylcholin. Otto Loewy za tento objev obdržel v roce 1936 Nobelovu cenu za fyziologii a medicínu.
Od toho okamžiku jsem pak často říkal, že Nobelova cena nezáleží na kdyby, ale spíše kdy.
Říkal jste sen odměněný Nobelovou cenou, ale Otto Loewy se předtím celá dlouhá léta trápil s vyřešením svého problému. Takže, jak správně řekl, jednou to přijít muselo.
Máte pravdu, ten, kdo nad něčím intenzivně nepřemýšlí, ten nemůže doufat, že ho ve snu políbí Pallas Athéna, nebo v jaké jiné vědecké božstvo věříte, a sestoupí do něj veškerá moudrost vesmíru.
Jak říká lékař Jakub Hort z neurologické kliniky fakultní nemocnice Motol, příčinu je třeba hledat v tom, co se v našem mozku děje, když se nám sen zdá.
My máme v paměti uloženou informaci často krátkodobě. To, že si věci krátkodobě pamatujeme, znamená, že ty jednotlivé buňky, když to velmi zjednoduším, se sebe navzájem dotýkají a nějakým způsobem spolu komunikují. Ale tyto spoje jsou jenom dočasné, jsou velmi náchylné k poškození a pokud nedojde k posílení těchto spojení, což se částečně může dít právě v tom spánku, tak si tu informaci nezapamatujeme. Během toho spánku dochází právě k tomu, že ta nervová zakončení, takzvané dendrity, mohou změnit svůj tvar tak, aby jsme si tu informaci zapamatovali po delší dobu. Velmi zjednodušeně řečeno, změna tvaru nervové buňky rovná se uchování informace po delší dobu.
Jinými slovy, když vás chytnu za ruku, tak to bude ta krátkodobá paměť a přes noc se tedy jaksi spojí, ty ruce prorostou a to bude znamenat, že se už tedy nerozpojíme a budeme vzájemně si sebe pamatovat.
Přesně tak. Jednak ty ruce, obrazně řečeno, se spojí, prorostou, anebo si je položíme na takovou opěrku a oni budou moci dlouhou dobu setrvávat v tom stisku, který by jinak byl pro nás namahavý a pravděpodobně by ten náš zájemný stisk povolil a ty ruce by se rozvolnily. Tím by se ta paměťová stopa ztratila. Aby se nestratila, ty ruce musí být v té poloze, ve které se dotýkaly delší dobu.
A je možné, že by ten sen byl něco jako prověřením té cesty, kterou potřebujeme si uchovat v paměti a to ostatní, co ten sen neprověří, tak se rozpojí?
To je otázka, která je velmi zajímavá a není zcela probádaná, ale dalo by se na ni odpovědět spíše tak, že my během dne, během toho stavu mysli, kdy jsme při vědomí, tak vnímáme opravdu velké množství informací, ale jenom část těchto informací je právě přístupná tomu vědomí, tomu vědomému vybavení. Ale ve snu se může stát, že i ty informace, které jsme vědomě nevnímali, mohou hrát nějakou roli právě v tom snu. Jsou to některé třeba detaily, které jsme si během dne nemuseli uvědomit. Například, když jsme v této místnosti spolu, já teď vnímám vás, vnímám mikrofon, ale nemusím vnímat, jakou barvu má třeba tady ten váš stůl. Ale ve snu, dejme tomu, si mohu ten stůl i vybavit, protože je to informace, kterou jsem nepochybně vnímal, ale teď ji nepřikládám velkou důležitost. Čili v těch snech může dojít k určitému vybavení i těch věcí, které pro nás ten daný okamžik nehrály tu hlavní roli, kterým jsme nevěnovali tak velkou pozornost, ale přesto náš mozek je nějakým způsobem vnímal a zachytil.
Vysvětluje v Meteoru neurolog Jakub Hort.
V Meteoru zatím mluvíme zejména o nočním snění, ale už víte, že většina z nás má sny i za bílého dne?
Co to je denní snění? O tom ve svátečním čase s Meteorem opět za chvíli.
Mnoho z nás si myslí, že nemáme sny. Ráno se probudíme a marně vzpomínáme, co jsme v noci prožili.
Pokud se tedy neprobudíme děsem už v průběhu noci.
Asi máte na mysli takzvaný pavor nocturnus, tedy sen, který pochází z období noci, kdy se nám mají zdát především nedějové, klidné sny, tedy z doby, kdy se nám pod víčky nepohybují oči.
Ano. Této části spánku se říká non-REM spánek, tedy spánek bez rychlého pohybu očí.
Tak tedy, jestliže si vážně myslíte, že vám se nic nezdá, že sny nemáte, tak to není pravda. Jenom je zdravě zaspíte. Sny si pamatujeme jen tehdy, když se probudíme do 5 minut od doby, kdy se nám zdály.
Většinu snů, které se nám v průběhu noci zdály, tedy přesvědčivě zapomeneme, což je podle nejnovějších výzkumů dáno velmi zajímavým jevem v mozku. Ukázalo se, že při hlubokém spánku mozek žhaví skupinu neuronů hypokampu a ve stejnou chvíli podobně zatěžuje i neurony mozkové kůry. To jsou ideální podmínky pro to, abychom si pamatovali.
Jakmile se nám ale začnou zdát sny, začnou se pohybovat oční bulvy, žhavení v hypokampu i nadále pokračuje, ale mozková kůra poněkud zpomalí svou činnost. Každá z těchto částí mozku tak jede jinou rychlostí a to je okamžik, kdy vzpomínky nevznikají.
Je ale jisté povolání, kde je důležité, abyste si zapamatovali co nejvíce snů, které v noci prožijete. V psychologii.
Já říkám prostě, doktoři mají teploměr, my máme sny, strčím to pod paždí, chvilku poslouchám, co by ten člověk říká, pak to vytáhnu a řeknu, tak vy máte strach.
Tento hlas patří psychologovi Jeronýmu Klimešovi.
Jedním z témat, kterým se zabývá, je takzvané denní snění.
Ale je to trošku jiné snění, než to noční. Je mnohem víc, bych řekl, konstruktivnější, méně symbolické, ale to nic nevědí na tom, že to je sen, že se to neukládá do dlouhodobé paměti. A já k tomuhle mám takový jeden krásný příběh, že jsem jezdil do jižních Čech se svou kamarádkou, která byla vynikající klavíristka, studovala na AMU, jo, to byla Varhady, studovala, to prostě opravdu vynikající muzikant. A já, protože jsem rád taky na piano, tak jsem jí bezbezně obdivoval. A já jsem si jí ptal, prosím tě, Blanko, to jsme jeli v tom autobuse, a já jsem si jí ptal, prosím tě, Blanko, na co ty takhle myslíš, když hraješ na piano? A ona říká, no já nemyslím jako na nic, já myslím na to, jak hraju, jak to má být výraz, jaký má být prostoklet, to má frázovat a tak dále. A jí říkal, ty Blanko, to je divný, já myslím na takových věcí nejrůznějších, že se odehrávají kina. Jak jsem se viděl třeba film v televizi, tak mi to běží v hlavě, já tam vidím ty scény, se mi vrací, běží mi tam hádky s kamarádama ze školy, nebo prostě kde jsem se někde rafnul, prostě neustále mi tam něco šrotuje. A ona říká, mě neběží něco v hlavě. Tak já jsem se tak jako podíval, tím to skončilo, a asi za 14 dní jsem sníjel zase tím autobusem a ona mi říká, hele, pamatuješ si na ten rozhovor, jak jsme si bavili? Já říkám, no jo, pamatuju. A ona říká, hele, já tě myslím na takových blbostí, jako jo, prostě vlastně tak hrozně překvapená. No prostě co se stalo? Ona hrála na piano a najednou, jak myslela na ty svý prstoklady, tak najednou začala by se samozřejmě na ty mimovolný denní sní a v tom okamžiku jsem jí nastoupil já do hlavy, vzpomněla si na ten náš rozhovor v autobuse a já jsem se jí zeptal, Blanko, na co ty myslíš, když hraješ na piano? No ona si vzpomněla teďka, no na co myslím, na ní nemyslím, a teďka, teď já myslím na něho, teď já teďka jdu na piano. A na co jsem myslela před chvilkou? A teďka jí začala si dobíhat to všechno a pak si uvědomila, že vlastně při tom hraní na piano, nebo při mytí nádobí, nebo když píšeme něco na počítači, nebo když si hrajeme s dítětem, když jdeme nakupovat, když jdeme po ulici, tak kromě té hlavní aktivity, kterou si ukládáme do dlouhodobé paměti, nám běží hlavou tisíce vedlejších myšlenek. A v tomhletom se zpracovává prakticky většina našeho života. Já velice často používám takový marker, jestli můžu použít tohleto slovo, označovač, kdy dochází k překlopení z pozitivní rády do negativní. Jo, takový ten člověk jede a cítí se dobře a jde bum a nebo se cítí špatně. A tenhle ten přechod z té plusový nálady do minusový je takový přelom, kdy se ten člověk jakoby probudí. Jo? A v tomto okamžiku říkám, udělejte stop a zmonitorujte si zpátky, na co jste mysleli ty 3 minuty. A díky této metodě, této metodě se říká introspekce, protože pozorujeme vlastní prožívání, metodou krátkých retrospekcí, to znamená krátký pohled zpět. To znamená, kouknu se do sebe a zmonitoruju zpátky 3 minuty. A tímhletím se dostávám k podvědomí, k něčemu, co bychom si jinak neuložili do dlouhodobé paměti. Víte, jak to mají geologové, vždycky mají takový truhlík a to mají naskládaný to jádro vyvrtaný, ne? Tak taky prostě klient přinese ty 3 minuty a já se na to kouknu a on mi řekne, aha, tak už víme, co vám tam dělá ty černý myšlenky.
To znamená, my sníme každou chvíli našeho života.
No právě, ono se to liší, samozřejmě víc sníme odpoledne, když jsme unavení, méně sníme dopoledne, když jsme zaměstnaní, jo, samozřejmě se to mění, ale právě s tímhletím sněním musíme pracovat tím víc, čím víc máme v životě problémy. Jo, to je největší problém, třeba já dělám rozchody, že jo, to je moje hlavní specializace, takže jakmile se ty lidi rozejdou, tak já vím, že oni dopoledne ty postavičky ještě zvládnou, jo, ty partnery bývalí, který má řeší ty otázky toho rozchodu, ale odpoledne jim to denní sní do té hlavy napochoduje s tou únavou a oni mají potom často jenom jedinou metodu, jak se toho zbavit, a to je workoholismus. Totální přepětí a snaží se to dotáhnout do té podoby, aby prostě přišli domů, padli do postele, vypli a rádo vstali a šli pryč. Jo.
Takže stres vám odbourá denní sny?
Ano.
Pak jste tak unaven, že doma padnete.
No tak ono to nikdy nefunguje 100%, ale jako tenhle ten druh obrany reakce a pokus zvládnout své problémy tímto způsobem je velice rozšířený.
Ve svátečním meteoru věnovaném našim snům a spánku hovořil psycholog Jeroným Klimeš. A kam se vydáme za chvíli?
Za mužem, který usiloval o to, aby na sen zapomněl.
Jsou sny úzkostné, děsivé, veselé, erotické, jak jsme slyšeli i sny vědecké, tedy tvořivé.
O objevu cesty do Indie snil Krištof Kolumbus, když se z kapitánského můstku Santa Maria díval k západnímu obzoru Atlantiku. Snů, které člověku přinesly dobro i zkázu, těch je bezpočet.
Tak bychom vlastně mohli konstatovat, že sny jsou na začátku jakéhokoliv nového lidského počinu, cesty vpřed. Existují ale i sny, v nichž hraje důležitou roli hudba. Kdy jste, Marku, nějaký takový měl?
Popravdě řečeno si už ani nevybavuji, ale vím, že zcela jistě se o hudebních snech mluví v souvislosti s Ludwigem van Beethovenem nebo Amadeem Mozartem.
Pokud jste s námi snili sváteční sen meteoru od začátku až sem, přejeme vám příjemné procitnutí do krásně zimního dne.
Ke snídani si můžete dát stylově sendvič, i když jeho pojmenování nemá se snem nic společného.
Je to spíše podle přídomku anglického šlechtice Johna Montaka, čtvrtého lorda ze Sandwiche, který prý jako náruživý hráč karet vymyslel tento druh občerstvení, aby nemusel vstávat od hracího stolu.
Tak tedy nevstávejte. Sněte sen o senzaci, kterou je sentimentální housenka básnící o prvosence se senzorem.
Byť to máte samý sen, ani jedno z těch slov se snem nemá nic společného, alespoň etymologicky.
A to nevadí. Sen o prvosence je snem ryze zimním a alespoň tuto pravdu si můžeme na závěr posledního meteoru roku 2010 dopřát.
V meteoru příštího roku se na vás opět budou těšit vaši pravidelní průvodci světem vědy
Kateřina Březinová
a Marek Janáč.
A jako předznamenání toho, co přineseme za týden, zvolání lidské i nelidské, vyslovené ústy ptáka zvaného papoušek.
Posloucháte pořad Českého rozhlasu 2 Praha.